Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Στο γυαλό, στην Κρήτη και στην Αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Σκαρί να δίνω για βουτιά, κρυψώνα για καυτά φιλιά. Να μου να βάρκα στο γυαλό, να χαίρεστε κι εσείς κι εγώ. Κι όταν πέφτει η νύχτα εδώ και το φεγγάρι μ' ακουμπά, θυμάμαι τις βαρκάδες μας στο πέλαγο ανοιχτά. Άραγε θα σκέφτεσαι τη θάλασσα που σου δώσα, τι θα πλέεις με πανιά με άλλον αγκαλιά. Να μου να βάρκα στο γυαλό, στην Κρήτη και στην Αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε! Να μου να βάρκα στο γυαλό, χωρίς ταξίδια και καημό. Να με δέρνει ο καιρός, να με φλερτάρει ο βυθός. Να μου να βάρκα στο γυαλό για τον Αύγουστο αυτό, και το χειμώνα το βαρύ να έχω απ' το κύμα βυθιστεί. Κι όταν πέφτει η νύχτα εδώ και το φεγγάρι μ' ακουμπά, θυμάμαι τις βαρκάδες μας στο πέλαγο ανοιχτά. Άραγε θα σκέφτεσαι τη θάλασσα που σου δώσα, τι θα πλέεις με πανιά με άλλον αγκαλιά. Να μου να βάρκα στο γυαλό, χωρίς ταξίδια και καημό. Να με δέρνει ο καιρός, να με φλερτάρει ο βυθός.
Να μου να βάρκα στο γυαλό, στη Κρήτη και στην Αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κούπια, να έχω σκισμένα τα πανιά. Σωστά τα λέω, πάμε. Και έχουμε φύγει και έχουμε σαλπάρει και έχουμε ξεκινήσει και έχουμε λύσει κάβους. Και φυσικά καλή Σαρακοστή για όσους δεν μας άκουσαν χθες. Καλή Σαρακοστή σε όλους μας. 40 μέρες για το Πάσχα, κάντε τα κουμάντα σας, έτσι. Σωστά τα λέω, Κωνσταντίνε Λούβαρη. Βάρκα στο γυαλό, λοιπόν, ξεκινήσαμε την σημερινή μας ραδιοφωνική περιπέτεια, το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι με τον Κωστή Μαραβέγια. Το τραγούδι αυτό το έγραψε ο ίδιος και τη μουσική και του στίχους και το τραγούδισε το 2016. Να μου να βάρκα, λοιπόν, στο γυαλό. Και εμείς εδώ ταξιδεύουμε. Έχουμε βγει, όπως είπαμε και πριν, στο πέλαγος με την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, της πατρίδας μας, τη Φωνή της Ελλάδας. Να ανταμώσουμε τους απανταχού Έλληνες, είτε εντός είτε εκτός των τυχών. Και φυσικά να συναντήσουμε τους αγαπημένους μας ναυτικούς, στους οποίους αφιερώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους. Να είναι καλά εκεί που βρίσκονται, εκεί που ταξιδεύουν και σύντομα στα σπίτια τους. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην επιμέλεια του ήχου και είναι ο Μαρκώνης της παρέας μας. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η Καλές Θάλασσες, εκπομπή Καλές Θάλασσες. Στην επιμέλεια της εκπομπής, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αυτός είμαι εγώ, Αντώνης Καραγιαννάκης, και θα πάμε για ένα ωραίο ταξίδι σήμερα μέχρι το Ιόνιο να συναντήσουμε τον μαστρο Κώστα Έρτσο, έτσι λέγεται ο καλεσμένος μας, μας περιμένει εκεί σε λιγάκι όμως αυτά, στην Κεφαλονιά, θα τα πούμε σε λίγο. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε έτσι δύο κουβέντες για τους Γλάρους και μετά στην Κεφαλονιά. Φύγαμε.
Ήταν μόνη τη σε θάλασσα γαλάζια. Κοίτανε κι ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά. Κι όλο την κοντοζύγωνε για να της κάνει νάζια. Και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά. Και ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη. Που της φιλούσε ο γλάρος το κατάλευκο πανί. Και νιώθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί. Ένα γεράνι κόκκινο λουλούδισε στη γλάστρα κι ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν τρελή. Και ποιος να ξέρει άραγε τι του είπε η ξελογιάστρα. Και εκείνο εκοκίνησε ακόμα πιο πολύ. Και όλο σύλλογε με τα φτερά τα ανοιγμένα. Όμως το τι να είπαν δεν το βρίσκω ομολογώ. Ποιος άραγε το ξέρει να το πει και σε μένα. Ας τα ακούγα από σένα κι ας κοκκίνιζα κι εγώ. Στο φεγγάρι ασήμωσε της λεύκας μας τα φύλλα που στέκονταν ακίνητη εκεί στην ερημιά. Κι όταν ο μπάτης φύσηξε της ήρθαν αντριχύλα κι αμέσως τρεμουλιάσανε τα φύλλα τα σημεινιά. Και όλο σύλλογε με πως κάτι πρέπει να είπε ο μπάτης μυστικό μες στα κλαδιά. Ας τα ακούγα από σένα τα λογάκια του πάτη κι ας ένιωθα να θερέμει σαν τα φύλλα η καρδιά.
Ο Φίβος Δελιβοριάς μας τραγούδησε ο Γλάρος. Το 2008 έγινε η ηχογράφηση αυτού εδώ του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Φυσικά το έχουμε ακούσει από την Αλίκη, έτσι δεν είναι, το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γλάρος. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια και ήταν και ένας γλάρος μολόλευκα φτερά και όλο την κοντοζύγωνε για να της κάνει νάζια και τις θερούγες του έβρεχε στα γαλανά νερά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και εμείς ταξιδεύουμε και επέλεξα αυτό το τραγούδι διότι πριν πάμε στον καλεσμένο θέλω να κάνω μια αναφορά σε ένα κεφάλαιο ενός καταπληκτικού βιβλίου που έλαβα πριν από μερικές ημέρες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και για τις καλές θάλασσες από τον μηχανικό, τον μάστρο Γιώργο τον Αρίστου, τον οποίο θα έχουμε καλεσμένο κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή μας. Μηχανικός στη μηχανή και νάθης στο τιμόνι, ο τίτλος του βιβλίου. Και θα διαβάσω, θα το σπάσω στα δύο, το κεφάλαιο «Η Γλάρη και η Ναυτική». «Η Γλάρη λοιπόν και η Ναυτική». Να είναι καλά ο Μαστρο Κώστας, έτσι δεν είναι, Μαστρο Γιώργος Αρίστος, συγγνώμη. «Οι ναυτικοί νιώθουν ότι έχουν μέσα τους λίγο από τους γλάρους. Τους θαυμάζουν για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και τα μακρινά τους ταξίδια, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και τους ίδιους». Η παρουσία και το πέταγμά τους πάνω στο πλοίο σε σχηματισμούς είναι σαν να τους προτρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του γλάρου Ιωνάθαν, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Richard Bach να γίνουν οι ίδιοι με αυτόν, να πετάξουν μαζί του στις αλάνες της θάλασσας, μακριά από τη μονότονη ζωή της στεριάς. Αυτό το πέταγμα συμβολίζει ανθρώπους με όνειρα, με πείσμα και με θέληση να πετύχουν τους στόχους τους, χωρίς να λογαριάζουν κόπους ή θυσίες. Αυτούς που θέλουν να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους, να αποδεσμευτούν από τα συνηθισμένα και να επιλέξουν οι ίδιοι το μέλλον τους, αλλά και να εισπράξουν τη χαρά, να πετάνε και να εξερευνούν. Οι μεγάλοι εξερευνητές θαλασσοπόροι, ακολουθώντας τις προσταγές της καρδιάς τους και το παράδειγμα αυτών των γλάρων, ταξίδεψαν μήνες και μήνες για να ανακαλύψουν νέους κόσμους. Μάλιστα, μέρες πριν τους ανακαλύψουν, πολλά πρώτα τα γλαροπούλια τους υποδέχτηκαν σαν επιβράβευση της προσπάθειάς τους και τους υπέδειξαν το σωστό δρόμο, παροτρύνοντάς τους να συνεχίσουν την προσπάθεια για τις μεγάλες ανακαλύψεις τους. Το δεύτερο μέρος από το κεφάλαιο «Η γλάρη και η ναυτική» σε λίγο μετά το τραγουδάκι του Γιώργου Αρίστου που εδώ μοιραζόμαστε μαζί σας. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Ξεκινάμε, πάμε μακριά, σαλαμές, σαν γνωστά νερά.
Η γλάρη, το ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε μια συναυλία της το 1993. Το πρώτο τραγούδισε ο Πάνος Γαβαλάς μαζί με την Βούλα Γκίκα. Το τραγούδι, τη μουσική έγραψε ο Νίκος Μεϊμάρης και τους στίχους ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης μαζί με τον Σπύρο Περιστέρη. Και τι λέει, τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει και από τα μάτια σβήνει στεριά. Μέσα στα κατάρτια πετούν οι γλάρι και εγώ σου λέω έχει γεια. Και εμείς σας λέμε γεια χαρά, γεια σας, είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε μαζί σας στις καλές θάλασσες, στη φωνή της Ελλάδας, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας, συνεχίζουμε την ανάγνωση του κεφαλαίου «Η γλάρη και η ναυτική» από το βιβλίο του Γιώργου Αρίστου, «Μηχανικός στη μηχανή και ναύτης στο τιμόνι». Τι λέει για τους γλάρους? Η προσφορά λοιπόν αυτών των μικρών ταξιδευτών στους ναυτικούς είναι ανεκτίμητη. Μετά από ένα μακρύ ταξίδι στη μοναξία και τη σκληρότητα της θάλασσας, η παρουσία τους στο πλοίο είναι θειοδώρο. Τα ακροβατικά πετάγματά τους και οι άναρθρες κραυγές τους σου φτιάχνουν τη διάθεση και σε ανεβάζουν ψυχολογικά, δίνοντάς σου κουράγιο να καταφέρεις τον στόχο σου. Σε γεμίζουν με αγαλίαση, γλυκιά προσμονή, αλλά και ελπίδα πως αυτή τη φορά στο λιμάνι θα εκπληρωθούν οι μέχρι τότε ανεκπλήρωτες επιθυμίες σου. Όταν πάλι αναχωρούμε, αυτοί οι μικροί ταξιδιώτες, οι συνοδοιπόροι μας, μας ακολουθούν μεσοπέλαγα και νιώθουμε να μας χαιρετούν και να μας εύχονται καλό ταξίδι με την υπόσχεση να μας υποδεχτούν πάλι στην επιστροφή. Έτσι εξηγείται που οι ναυτικοί είναι συναισθηματικά δεμένοι με αυτά τα δυνατά αλλά ευάλωτα πουλιά. Εισπράττουν τόσα από αυτά χωρίς να τους προσφέρουν τίποτα εκτός από λίγη τροφή. Όμως, το υψηλότερο νόημα που εισπράττουν από τη ζωή των γλάρων είναι να μην πιστεύουν μόνο στα μάτια τους που περιορίζουν το οπτικό τους πεδίο μέχρι τη γραμμή των οριζόντων, αλλά να κοιτάζουν με την καρδιά τους μακριά, επιλέγοντας το προσωπικό τους μονοπάτι, τη ζωή της θάλασσας, σεριανίζοντας τις ερημιές της μόνη, ξεχασμένη από όλους τους γνωστικούς ανθρώπους. Αυτό ήταν το κεφάλαιο «Η γλάρη και η ναυτική». Να είναι καλά ο μάστρο Γιώργος Αρίστος από το βιβλίο «Μηχανικός στη μηχανή και ναύτης στο τιμόνι». Θα τον έχουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας κοντά μας, τον συγγραφέα και πρώτο μηχανικό Γιώργο Αρίστο. Προς το παρόν τραγούδι και σε λίγο πάμε μέχρι το Ιόνιο. Πάμε στη Κεφαλονιά. Πάμε.
Oh!
Οι τραγουδιστάδες Τσιζάκυνθος το τραγούδισαν, απόδεσαν αυτό το παραδοσιακό τραγούδι του Ιωνίου. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι και από την Κεφαλονιά και αυτό το λόγο, επειδή ο καλεσμένος μας είναι από την Κεφαλονιά και μας περιμένει εκεί ο Μαστροκώστας, ο Έρτσος, και τι λέει το τραγούδι μεταξύ άλλων. Γυαλό, γυαλό πηγαίναμε και όλο για σένα λέγαμε, γυαλό να πας, γυαλό να έρθεις, τα λόγια μου να θυμηθείς, και μετά ξέρουμε και άλλα που λέει Κεφαλονίτικος παπάς κλπ. Εμείς λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Μάλλον στείλτε μας email, προτάσεις, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε να πούμε, να αναφέρουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή που έχει σχέση με τη θάλασσα, οι καλές θάλασσες. Λοιπόν, το email μας thevoiceofgreece@air.gr, thevoiceofgreece@air.gr, τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-60-66-815-16, 210-60-66-815-16, και υπάρχει η σελίδα μας στο Facebook, μάλλον είμαστε και στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας. Υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες. Θέλουμε την δική σας συμμετοχή, τη συμπαράστασή σας, τη συμμετοχή σας, εν πάση περιπτώσει, σε όλα αυτά που εμείς κάνουμε εδώ που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Πείτε το στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, στους φίλους ναυτικούς, να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Εδώ είμαστε και υπηρετούμε αυτό που λέμε θάλασσα και καράβια. Για το λόγο αυτό ταξιδέψαμε, φτάνουμε στην Κεφαλονιά, λίγο πιο έξω από το Λιξούρι, αν δεν κάνω λάθος, για να συναντήσουμε τον Μαστροκώστα Έρτσο, ο οποίος και αυτός έχει φάει τη θάλασσα με το κουτάλι τόσα και τόσα χρόνια. Μαστροκώστα, καλημέρα, γεια χαρά!
Καλημέρα σας και ευχαριστώ τον προτέρων και για το τραγούδι το ωραίο, την Κατάδα, που αφορά όλους τους Επτανησίους.
Έτσι.
Και επίσης για την πρόσκληση που δέχτηκα να επικοινωνήσω με τη Φωνή της Ελλάδος και να συζητήσουμε ότι
πολύ ωραία
μπορεί να βγει θετικό και όχι για την προσωπική μου προβολή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαστροκώστα Έρτσο, που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας. Να είσαι πάντα καλά. Καταρχήν, πού σε πετυχαίνουμε, τι κάνεις εκεί, με τι ασχολείσαι τώρα μετά τα τόσα χρόνια, πόσα χρόνια στη θάλασσα?
Έχω πολλά χρόνια στη θάλασσα και βέβαια εγώ συνταξιοδοτήθηκα με 17,5, με το τότε ποσοστό που βάζανε 17,5 χρόνια, αλλά είχα και άλλες υπηρεσίες, όπως υπηρέτησα το ναυτικό, δούλεψα σε βαρέα εργασία και στη διάρκεια της σχολής, γιατί πήγαινα νυχτερινό σε σχολή στον Πειραιά, τον Πυθαγόρα.
Α, βέβαια, τον Πυθαγόρα.
4 χρόνια και εργάστηκα και σε ναυπηγεία και σε άλλες δουλειές με βαρέα μηχανήματα για να συμπληρώσω τα βαρέα που λέγαμε την εποχή εκείνη, για να βγω μηχανικό και να πάρω το πτυχίο μου. Διαφορετικά δεν έπαιρνε το πτυχίο της σχολής αν δεν είχε συμπληρώσει. Επομένως ο δρόμος ξεκινάει πολύ πιο πριν, πάω στη θάλασσα που πήγα 22 ετών, ήμουν 22 ετών.
Εσύ, Μαστροκώστα, μεγάλωσες, γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Κεφαλονιά?
Μέχρι τα 14 χρόνια ήμουνα στην Κεφαλονιά, μετά πήγα στην Αθήνα.
Μάλιστα, μάλιστα.
Με τα αδέρφια μου.
Μάλιστα.
Εκεί τελείωσα το ναυτικό, την ναυτική σχολή, και μετά πήγα στη θάλασσα. Βέβαια, δεν μου άρεσε η Αθήνα. Δηλαδή δεν μ' άρεσε η ζωή στην πόλη, όχι η Αθήνα, δεν έχω τίποτα μέχρι.
Ναι, αδίμον, ναι. Η πόλη, η ζωή αυτή, ναι, η γρήγορη, η διαφορετική από αυτά που μεγάλωσες όταν είσαι ένα μικρό παιδί, όταν είσαι στο νησί. Και έτσι λοιπόν πήγες και τελείωσες στο Πυθαγόρα, την ιστορική αυτή, τη γνωστή, πολύ γνωστή σχολή του Πειραιά. Έβγαλε πάρα πολλούς.
Ακριβώς, το Πασαλιμάνι πήγαινα κάθε μέρα. Για να τελειώσω τη σχολή και ταυτόχρονα δούλευα σε διάφορες δουλειές για να μπορέσω να συμπληρώσω υπηρεσία. Επομένως πήγα έτοιμο σχεδόν στο καράβι Και στο πρώτο καράβι που πήγα το 1977 της εταιρείας Σεναμάρης, αν μπορώ να αναφέρομαι σε ονομαστικά τις εταιρείες που έκανα, στους 6 μήνες μου είπαν να πάρω τη θέση του τρίτου μηχανικού. Αυτό θα πει ότι ήμουν αρκετά προετοιμασμένος για να σε ένα πλοίο όμπο 100.000 τόνων.
Τι ήταν αυτό το πλοίο, ποια χρονολογία ήταν αυτή?
Generator με καζάνια μεγάλα και τα λοιπά, και δεν ήταν εύκολο και εκείνη την εποχή, όπως ακόμα χειρότερα σήμερα, ένας νέος που τελειώνει τη σχολή και δεν μπορεί να πάει στη θέση του δόκιμου για να ανέβει.
Μάλιστα, είναι μεγάλο το θέμα αυτό, το οποίο θα το θίξουμε σε λιγάκι, Μαστρο Κώστα. Το πλοίο αυτό ήταν της εταιρείας Σεναμάρης το 1900, ποια χρονολογία και πού πήγατε, από πού το πήρατε και πού πήγατε, και απέδειξες βέβαια και στους 6 μήνες που ανέλαβες τρίτος, ότι με τη σκληρή δουλειά, γιατί είχες δουλέψει και πιο πριν, όπως έλεγες, σε άλλα παρεμφερή επαγγέλματα, έμαθες πολλά πράγματα και με την αξία σου μπόρεσες και σε έβαλαν και τρίτο.
Ναι, ασφαλώς, γιατί όλα αυτά τις δουλειές που έκανα συνδεόταν και με τις μηχανές των πλοίων.
Ναι.
Και η πρακτική εξάσκηση έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Αγαπούσα βέβαια τη δουλειά του μηχανικού, γιατί ο μηχανικός πρέπει να είναι οξυδερκής πάνω στη δουλειά, να παίρνει αποφάσεις, να σχεδιάζει, να αυτοσχεδιάζει. Όλα αυτά ήταν, πώς να το πω, για τη ζωή μου, για την καριέρα μου.
Θετικά, σε βοήθησε.
Το α και το ωμέγα.
Μάλιστα. Λοιπόν, από το καράβι, πώς το λέγανε και από πού το πήρες και πού πήγατε. Πρώτη εμπειρία, έτσι, με τη θάλασσα.
Το μόνο που μπορώ να σας πω, ότι το πήρα στην Αμβέρσα,
το
καράβι, της 17 Οκτώβρη του 1977. Μετά κάναμε ταξίδια με αυτό το πλοίο, κυρίως στην Αμερική. Πηγαίναμε στον κόλπο του Μέξικο και πηγαίναμε σε διάφορα λιμάνια και στο Mississippi River και σε διάφορα λιμάνια στην Αμερική, στο Mobile,
Αλαμπάμα, Mobile, Αλαμπάμα.
Ναι, ακριβώς.
Εκεί στο Mississippi River θα ήταν ξεχωριστή εμπειρία, έτσι.
Βεβαίως, εκεί πηγαίνω, πήγα και με άλλα πλοία βέβαια αργότερα. Έχω πάει πάρα πολλές φορές και με πλοία ξηρού φορτίου, γιατί έκανα και με τάνγκερ και με πλοία ξηρού φορτίου.
Τελικά οι μηχανές είναι οι ίδιες, είτε είναι ξηρού φορτίου είτε είναι τάνγκερ, και φυσικά έχουν μεταλλαχθεί και έχουν εξελιχθεί από τις μέρες εκείνες μέχρι σήμερα. Έτσι δεν είναι, Μάστρο Κώστα?
Οι προσφύριες μηχανές είναι οι ίδιες. Βέβαια, εγώ ξεκίνησα με Σούλτερ, μετά Μπουρμάιστερ, έχω κάνει και με άλλους τύπους μηχανών, αλλά έχω υπηρετήσει και λίγο σε κρουαζιερόπλοιο και σε επιβατικό πλοίο, με άλλες μηχανές, τύπου V, πολύστροφες, και λοιπά. Και βέβαια με διάφορους τύπους ηλεκτρομηχανών.
Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τότε, από το 1977 μέχρι το 1923, έχουμε μεγάλη εξέλιξη, όχι μόνο στα καράβια αλλά και στις μηχανές, ας πούμε, και ως αποτέλεσμα αυτού έχουμε και λιγότερο προσωπικό. Παλιά είχαμε και λαδάδες, είχαμε και θερμαστάδες, είχαμε και τρίτου. Δηλαδή η εξέλιξη έχει φέρει και λιγότερο κόσμο,
Να σας πω πάνω σε αυτό. Οι μηχανές σήμερα έχουν ηλεκτρονική υποβοήθηση, Οι περισσότερες μηχανές έχουν καταργήσει και με την ηλεκτρονική υποβοήθηση και καταργούν και πολλά μηχανικά μέρη, όπως κνοδακοφόρους, άξονες κλπ. Με αποτέλεσμα με ελάμφρυση του παθητικού φορτίου της μηχανής και περισσότερη ενέργεια προς τον άξονα της μηχανής. Επομένως, έχουμε εξέλιξη ως προς τα ηλεκτρονικά. Ωστόσο, όμως, δεν μπορώ να πω σαν μηχανικός ότι αυτό πρέπει κατά κόρο να μειώνουμε και πάλι να μειώνουμε τα χέρια, τα εργατικά μέσα στο μηχανοστάσιο. Επειδή το μηχανοστάσιο θέλει πολύ συντήρηση και με τις μηχανές τις μοντέρνες, χρειάζεται προσωπικό για τη συντήρηση των μηχανών. Γιατί η συντήρηση είναι το πάν.
Έτσι, όπως τα λέτε.
Δεν πάβει ποτέ, επειδή είναι πιο μοντέρνες οι μηχανές, πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να συντηρούν επαρκώς, να γίνονται οι επισκευές που πρέπει. Σήμερα έχουν μπάσει καινούργια συστήματα με το ίντερνετ, ηλεκτρονικό PMS που λέμε, ηλεκτρονικό έλεγχος και προγραμματισμός μέσω του ίντερνετ μεταξύ καραπλίου και εταιρείας. Γίνεται προγραμματισμός, επισκευές, συντήρηση και όλα αυτά απαιτούν και εργατικά χέρια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι πολύ καλό όταν μειώνουμε πολύ τα εργατικά χέρια.
Έτσι.
Και γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι ο Λαδάς, η θέση του Λαδά έχει αλλάξει από πολύ πιο παλιά. Δηλαδή ο Λαδάς δεν είναι ο Λαδάς που υπήρχε στις αρχές του περασμένου αιώνα.
Ναι, βέβαια.
Με ένα λαδικό που στόχευε το διοστήρα για να λιπαίνει τα κινούμενα μέρη της μηχανής. Τώρα ο Λαδάς έχει άλλες ασχολίες στο μηχανοστάσιο.
Το θέμα είναι όμως εάν πηγαίνει πλέον κόσμος και στη θάλασσα, οι νέοι αν συνεχίζουν να ακολουθούν τα δικά σας βήματα και πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Στο να στελεχωθεί ένα πλοίο, οι νέοι θα πάνε, πηγαίνουν, πώς τα βλέπετε?
Ναι, θα σας πω, εγώ έχω κάνει και εδώ στην ΑΕΝ Πλιάργων ένα μικρό διάστημα και καθηγητής σε δύο μαθήματα για τους πλοιάρχους που υφίστανται τότε ναυτικές μηχανές και ναυτικό σχέδιο, γιατί είχα την τύχη να είμαι πολύ καλό στο ναυτικό σχέδιο από παλιά που πήγαινα στις σχολές εμπορικού ναυτικού. Θέλω να πω ότι εκεί είχα μια εμπειρία με τα παιδιά που ήθελαν, ένα μεγάλο ποσοστό ήθελε να πάει στη θάλασσα, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν να βρουν εύκολα τη θέση του δοκίμου, του δοκίμου πλοιάρχου στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ήταν σχολή πλοιάρχων μόνο. Εμείς στην Κεφαλονιά δεν έχουμε κλάδο στην ΑΕΝ πλοιάρχων, στην ΑΕΝ Ιωνίων Ίσων μάλλον, δεν έχουμε κλάδο μηχανικών, μόνο πλοιάρχων. Επομένως και αυτά τα παιδιά είναι πολύ δύσκολο να ανέβουν. Οι περισσότερες εταιρείες δεν προσφέρουν αυτή τη θέση για να εξελιχθεί ο νέος και να μπει, να είναι το φιντάνι που λέμε, να ριζώσει στο καράβι και να γίνει μετά αξιωματικός και να φτάσει στη θέση του πλοιάρχου ή αντίστοιχα σε άλλες σχολές που είναι μηχανική να φτάσει πρώτος μηχανικός. Το πλεονέκτημα της Ελλάδος που έχει πολλές ναυτικές σχολές διάσπαστες σε όλη την Ελλάδα δεν το έχει καμιά άλλη χώρα. και η ναυτική μας παιδεία με τα βιβλία, έστω και εκείνα του Ιδρύματος Ευγενήτου που
ναι.
Νομίζω μας έδωσε φώτα.
Πολλοί πολύ διάβασαν από, αυτό, από αυτά τα βιβλία, όλοι οι ναυτικοί, οι περισσότεροι, ναι.
Παρόλο που τα χαρακτηρίζαμε αναχρονιστικά καμιά φορά, αυτά έδωσαν φώτα, διότι παρόλο που είχαν εξελιχθεί οι τεχνολογίες, ωστόσο όμως ήταν η βάση αυτά τα βιβλία και πιστεύω η γνώμη δική μου ήταν ότι ήταν πολύ καλά βιβλία.
Μάλιστα.
Και μοναδικά στον κόσμο ίσως, γιατί το ίδρυμα αυτό έφτιαξε πολλά βιβλία για σχολές και όχι μόνο για μηχανικούς εμπορικού ναυτικού, με τους λέβητες, με τις προστήριες μηχανές και όλα αυτά. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά έδωσαν πολύ, πολύ μεγάλα φώτα το Ίδρυμα Ευγενήδου ως προς τα βιβλία.
Προς την εκπαίδευση των παιδιών. Μαστροκώστα, έρτσο, τι θα συμβούλευε σε ένα νέο που θέλει να ξεκινήσει, που θέλει να πάει στα καράβια, να ακολουθήσει την ναυτιλία? Τι θα του έλεγε εσύ μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας?
Ναι, αυτό, ακούστε, πάλι θα πάμε, ναι μεν, ο νέος θέλει να πάει στη θάλασσα, θέλει, είναι μια καλή επιλογή ως προς τα οικονομικά της οικογένειάς του, τη ζωή του, για να μπορέσει να επιβιώσει.
Mm-hmm.
Γιατί σήμερα δεν προσφέρεται εύκολα η ζωή στη στεριά να σου δώσει τόσο σύντομα χρήματα. Βέβαια, η ζωή στη θάλασσα με περιέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Και επίσης και άλλα πράγματα κοινωνικά, τα οποία δεν μπορούμε να τα εξαιρέσουμε, όπως είναι η οικογενειακή ζωή,
ναι.
Που ο ναυτικός είναι μακριά από το
σπίτι δικούς, του. Το σπίτι του, ναι. Παρ' όλα αυτά, τι θα του λέγατε, παρ' όλα τα θέματα αυτά, τι θα του λέγατε, τι θα του συνιστούσατε?
Κοιτάξτε, σαν ναυτικός που έζησα αυτή τη ζωή, δεν μπορώ να πω, παρόλο που και εγώ έχω αναλώσει τη ζωή μου στα καράβια τα καλύτερα μου χρόνια, δεν θα έλεγα ότι να μην πάει στη θάλασσα όταν του αρέσει. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία όμως, αν η πολιτεία υποστηρίζει το ναυτικό όπως πρέπει, δηλαδή τα πανεπιστήμια μας, το κράτος μας θα πρέπει να υποστηρίξει πραγματικά το ναυτικό και όχι με λόγια ή αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση που ακούγονται πολλά, αλλά πραγματικά, γιατί δεν έχω δει, παρόλο που είμαστε μεγάλη ναυτιλιακή χώρα με την πρώτη δύναμη στον κόσμο, όταν έχουμε το 50% της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όγκο χωρητικότητας και είμαστε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, όπως και το 20% παγκοσμίως.
Mm-hmm.
Αυτό συνάγεται ότι θα έπρεπε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο σήμερα που οι περισσότερες εταιρείες έχουν έλλειψη τόσο εργατικού δυναμικού στα πλοία, αλλά έχουν και μεγάλο πρόβλημα να επαντρώσουν μετά τα γραφεία τους με στελέχη πλάι σε αυτούς που προέρχονται από τα πανεπιστήμια. Το τονίζω αυτό. Όταν σε μια εταιρεία δεν υπάρχει ο ναυτικός, ο πλοίαρχος ναυτικός,
ναι,
ο μηχανικός που προέρχεται από τα πλοία και γνωρίζει τη ζωή του πλοίου, τότε οι άνθρωποι αυτοί που έχουν βγει από τα πανεπιστήμια δεν μπορεί να βοηθηθούν, δεν βοηθούνται όσο πρέπει για να κυβερνήσουν αυτό που λέμε, να το πω καλύτερα, management.
Management και την εταιρεία,
είναι
μάλιστα.
Μέσα, μέσα στο καινούριο σύστημα και το ISM και, και το
όλα, ναι.
Ηλεκτρονικό PMS.
Με άλλα λόγια, με άλλα λόγια,
με
άλλα λόγια βλέπετε ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί και για το αύριο, για την στελέχωση ακόμα και των εταιριών με ανθρώπους που να είναι άξιοι και να, που ξέρουν την αυτοσύνη και στη πράξη, γιατί δεν χρειάζεται μόνο η θεωρία, χρειάζεται και η πράξη, έτσι. Και αυτό θα το βρουν ίσως αύριο μεθαύριο και οι ίδιες εταιρείες, και γι' αυτό πρέπει να το, να το δουν πιο ζεστά.
Βεβαίως, είναι, εγώ δεν έχω, δεν μπορώ να επισέλθω σε, σε λεπτομέρειες γύρω από αυτό, αλλά όμως καταλαβαίνω πόσο και μικρές εταιρείες και μεγάλες εταιρείες έχουν μεγάλο πρόβλημα γύρω από αυτό. Mm-hmm. Ακούγεται δειλά-δειλά από την Ένωση Εφοπλιστών πως θέλουν να υποστηρίξουν οι σχολές.
Μακάρι.
Ιδρύουν σχολές.
Μακάρι.
Οι εφοπλιστές. Έχουν ιδρύσει σχολές σε άλλα μέρη όπως στις Φιλιππίνες ή αλλού. Έχουν υποστηρίξει τέτοια συστήματα. Γιατί δεν είμαστε μόνο, τώρα είναι ένα πολυεθνικό κράμα το, το πλοίο.
Mm-hmm.
Υπάρχουν εταιρείες με 100 πλοία και, και παραπάνω, να μην επισέρχομαι συνέχεια σε λεπτομέρειες,
ναι.
Οι οποίες έχουν πολύ λίγους Έλληνες μέσα.
Ασκήψουν λοιπόν...
Σε ένα σημείο, μπορεί και καθόλου, να μην πω τη λέξη καθόλου, αλλά πολύ λίγους.
Μάλιστα. Ας σκύψουν λοιπόν οι ειδικοί και οι εταιρείες και η πολιτεία στην καλύτερη εκπαίδευση των νέων και για τη στελέχωση των εταιριών, για το καλό και για τη συνέχιση της πορείας της, της, της δύναμης της χώρας μας στην ναυτιλία. Κάπως έτσι θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, Μαστροκώστα Έρτσο. Θα πάμε σε ένα μικρό τραγούδι, μια μικρή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλουμε και μια περιπέτεια από εσάς, μια ωραία ιστορία από τα καράβια, και θα... Μη φύγεις, έτσι. Μη φύγει,
ναι,
κανείς, παιδιά. Εδώ, πάμε.
Ναι, σας ευχαριστώ.
Ποιος από κάτω, ποιος θα αποκοιμηθεί? Στον ίσκιος από κάτω, ποιος θα αποκοιμηθεί? Βιολέτα μανθισμένη, βιολέτα μανθιστή. Για δες τι είναι πως περπατεί, για δες τι είναι, τι περδικά, πως περπάτη λεβεντικά. Δώσ' του πάνω, δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστάνιο σου αέρα, δώσ' μου το φιλί να γιάνω, να μη πέσω και πεθάνω. Μανθισμένη με φύλλα πράσινα, που φεύγεις και μ' αφήνεις μέσα στα βάσανα. Που φεύγεις και μ' αφήνεις μέσα στα βάσανα. Βιολέτα μανθισμένη με φύλλα πράσινα. Έλα ματιά μου να πάμε και ψαράκια έχω να φάμε. Έλα, έλα σαν σου λέω, μη με τυραννείς και κλαίω.
Έλα, έλα για να πάμε και ψαράκια έχω να φάμε, λέει το τραγούδι. Με το μπάλο της Κεφαλονιάς, λοιπόν, με την Ουρανία Σκλαβωνάκη. Εδώ ταξιδεύουμε λίγο πριν φτάσουμε στο λιμάνι, πριν δέσουμε. Είμαστε στην όμορφη Κεφαλονιά, στο Λιξούρι, με καπετάνιο σήμερα, με ταξιδευτή μας, τον Μαστρο Κώστα Έρτς, ο οποίος μιλάμε μαζί του για την πορεία του και για τα κάποια θέματα τα οποία έχει δει και εντοπίσει εκείνος, βλέποντας το μέλλον και αγωνιώντας, να το πούμε έτσι, για το μέλλον της εμπορικής μας ναυτιλίας. Παρ' όλα αυτά, μας τον Κώστα, πριν σε αποχαιρετήσουμε, έτσι μας αρέσει να ακούμε ωραίες ιστορίες. Θα μας πεις μια ωραία ιστορία που έχει σχέση με τη θάλασσα, με τα καράβια, κάτι που εσένα σου έχει μείνει.
Πάρα πολλά γεγονότα, βέβαια, γιατί κάθε ένα είναι και ξεχωριστό, αλλά όχι ένα συνταρακτικό, αλλά που να ήταν τόσο επικίνδυνο για τη ζωή μου, mm-hmm. για τη ζωή μας μέσα στο πλοίο. Ωστόσο όμως το πρώτο καράβι πέσαμε σε ένα ναυάγιο που είχε καεί ένα μεγάλο ψαράδικο και σώσαμε τους ναυτικούς με το Ελώρα που σας είπα, το πλοίο της Θεναμάρης.
Πού ήταν αυτό το περιστατικό, πού ήτανε?
Πιέναμε προς Αμερική, Ατλαντικός, πριν φτάσουμε στον κόλπο του Μέξικο, mm-hmm. και τους αφήσαμε τους ναυτικούς στην Αμερική. Ωστόσο έχω και άλλα περιστατικά στα ταράβια, τα οποία άλλοτε είναι άσχημα, άλλοτε δηλαδή, γιατί τα περισσότερα μου χρόνια τα έχω περάσει σαν πρώτος μηχανικός σε μπαλκάρι ερβατόρια. Μια φορά είμαστε φορτωμένοι από Περού και περάσαμε κάτω από το ακροτήριο Χόρν και στο πλοίο μέσα είμαστε φορτωμένοι και στη μέση του πλοίου, στα top side δεξαμενές, είναι δεξαμενές αγούρας αυτές, και εκεί έσπασαν κάτι ενισχυμένες frame web, λέγονται αυτά, και βρήκα τον τρόπο να τα κολλήσω με συνδέσμους, με υλώσεις.
Μάλιστα. Δύσκολα λοιπόν καταστάσεις.
Και έφτιαξα τέτοιο σύστημα υλώσεων και τα συναρμολόγησα για να μην προχωρήσει το κακό στην υπόλοιπη δομή του πλοίου.
Του πλοίου, μάλιστα.
Και ταξιδέψαμε και να σας πω, όταν πήγε στο ναυπηγείο για επισκευή, είπαν να τα αφήσουν και όπως είναι.
Άκου να δεις, τόσο καλή δουλειά έκανες. Μπράβο.
Έκανε καλή δουλειά.
Όλοι, επειδή μας πιέζει ο χρόνος μας, ρε Κώστα, σίγουρα θα σε ξαναφωνάξουμε, γιατί τα λες ωραία και έχεις πράγματα να πεις και για το κλάδο και για τους συνταξιούχους και για τα στελέχη των εταιριών κλπ. Και για την εκπαίδευση. Φωνή της Ελλάδας ακούγατε εκεί?
Φωνή της Ελλάδας βεβαίως. Ακόμα έχω και μάλιστα το ραδιόφωνο στις συχνότητες παγκοσμίου λήψεως. Δεν μου έλειπε ένα Sony ραδιόφωνο να αγοράσω, γιατί μου άρεσε να ακούω νέα.
Τα νέα της πατρίδας και την ψυχαγωγία και την παρηγοριά και την παρέα. Τώρα τον ελεύθερο χρόνο τι κάνεις? Οι πληροφορίες λένε ότι είσαι ένας πολύ καλός ζωγράφος.
Ασχολούμαι με το χόμπι, το χόμπι μου. Εδώ έχουμε πολλές ασχολίες, γιατί είναι ύπαιθρος, είναι πολύ ωραία. Ωστόσο έχω το χώρο μου και ζωγραφίζω.
Τέλεια. Και καράβια.
Μου αρέσουν θέματα, γιατί παλιά είχα την ευκαιρία να ζωγραφίζω και στο πολεμικό πλοίο που υπηρέτησα.
Μάλιστα.
Και στο πολεμικό ναυτικό. Και άφησα και εκεί το στίγμα μου. Αλλά και τώρα ζωγραφίζω ακόμα θέματα, μου αρέσουν από τη θάλασσα. Δεν είχα το χρόνο τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι η δουλειά του μηχανικού άλλαξε στο καράβι και δεν υπάρχει χρόνος
ελεύθερος, πολύ
ελεύθερος για τον πρώτο μηχανικό.
Μάλιστα.
Είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα, πώς είναι η παλιά ζωή του ναυτικού και πώς είναι σήμερα.
Ναι, βέβαια,
δηλαδή
τότε
δεν έπεται ότι ήρθαν οι αυτοματισμοί και το ίντερνετ και τόσα άλλα που συνδέεται το πλοίο τώρα online με τις εταιρείες, ότι καλυτέρευσε η ζωή του πλοίου. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει για το μηχανικό ειδικά, δεν υπάρχει χρόνος ούτε να ανοίξει, να βάλει ένα, να ανοίξει το φωνή της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, αυτό δεν είμαι υπερβολικός, αλλά
έτσι.
Θέλω όμως να υπογραμμιστεί αυτό.
Έτσι, ωραία.
Να αποτελέσει, αν εσείς που είστε δημοσιογράφοι θέλετε να κάνετε μια έρευνα, να κάνετε μια πραγματική έρευνα πάνω στη σημερινή ζωή του πλοίου.
Πολύ
και
σωστά.
Θα δείτε ότι αυτά που λέω είναι αλήθεια.
Καμία σχέση με το παρελθόν που θυμάμαι και εγώ. Λοιπόν, Μαστροκώστα Έρτσο, δεσμευόμαστε ότι θα σας ξανακαλέσουμε κάποια στιγμή σύντομα. Πριν σας αφήσουμε
ήθελα μόνο να με συγχωρείτε ότι μόνο επιγραμματικά να πω ότι δεν συζητήσαμε το θέμα το συνταξιοδοτικό.
Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όλα αυτά την επόμενη φορά.
Αλλά αφού μου λέτε μια άλλη φορά.
Άλλη φορά Μαστροκώστα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο.
Ναι.
Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Μπορείτε να είστε σε επαφή με το σύλλογό μας.
Ωραία, εντάξει.
Που είναι ο Νίκος Καβαδίας.
Ωραία, θα τα πούμε και για το σύλλογο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαστροκώστα. Θα τα πούμε σύντομα, για χαρά. Θα τα πούμε σύντομα σε άλλη επικοινωνία μας. Από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, και τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο το βραδάκι κάτω τις 8. Για χαρά.
Ο Γουίλι, ο μαύρος θερμαστής από το Τσιμπουτί, όταν απ' τη βάρδια του τη βραδινή σχολούσε, στην κάμαρα μου έρχονταν γελώντας να με γρυγούω, κι ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μιλούσε. Μου λέγε πως καπνίζουνε στα αλγέρι το χασίς και στο άντερ πως χορεύοντας πίνουν την άσπρη σκόνη, και πήγα πως φωνάζουνε και πως μονολογούω, όταν η ζάλη μόνιρα περίεργα τους κυκλώνει. Μια νύχτα που είχε πιει, πως πάνω σαν διακάλπαζε στην πλάτη της θαλάσσης και πίσω φεύγου εντρέχανε γοργόνες με φτερά. Σαν πάμε στο άντεν μου λέγε και εσύ θα δοκιμάσεις. Εγώ γλυκά του χάρισα και λάμες ξουραφιών και του λέγα πως το χασίς τον άνθρωπο σκοτώνει. Και το καυτό συνήθισε και λόγω στρανταχτά. Με τον χέρι του ψηλά πολύ να με συμφωνεί.
Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.